Политически некоректно.
За предаването ще работим заедно с Димитър Хаджиилиев. Той е звукорежисьор на предаването, Добрина Кръмболова, редактор на предаването. Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Марина Великова избира музиката. Аз съм Силвия Великова. Ето каква, всъщност не ето каква, а лятна музика ще слушаме днес. И сега към новините от отиващата си седмица. Първо видяни през коментара на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Освен демографски проблем, България има и проблем с политическата ангажираност на гражданите. Когато активността е 6%, няколко джипки на охранителна фирма решават изборите. А това е некрасиво, както е писал един репресиран представител на руската култура. Борис Пастернак писал, че да си знаменитост е некрасиво и по-добре да си в дълбока неизвестност, като капка в океана и като панорама в мъглата. Защото славата е вулгарна като охранителна фирма на изборите. Избори. Разбира се, отделно взети граждани развиват бурна политическа дейност във вид на палатков туризъм и диво къмпингуване пред шадравана на президентството. Но това са наистина много отделно взети граждани. В палатките се въртят десетина човека, а хиляди други, вместо да се хвърлят в пожара на бунта до шадравана, само висят във Фейсбук и пишат убийствено саркастични коментари, като например «Сменете си името на политически коректно». Аз това го таксувам като опит за убийство с сарказъм, като куршум, който свисти край слепоочието, както е казал друг един поет, цитиран от Владимир Путин. Но за сега сме живи и здрави, а МВР не обръща никакво внимание на оплакванията ми, че слушатели се опитват да ме ликвидират. Слава Богу, МВР не обръща внимание и на палаткаджиите до шадравана. Аз съм твърдо против да се репресират тия хора. Нека изразят гражданско-политическата си позиция в пълна степен. Лошото е, че и президентът не обръща внимание на палаткаджиите под прозорците си, а би трябвало да са рамо до рамо, юмрук до юмрук в тази последна битка за България и нашата лъвска идентичност. Президентът ходи по някакви културни мероприятия, заяжда се мързаливо с политическото статукво и таку се самоподпитва като безхарактерния датски принц Хамлет. Да бъда или да не бъда партиен строителен бос. Да унищожа ли враговете на народа в реална политическа битка или да не си давам толкова зор? Да пролея ли алегорически кръвта на тия мафиоти и зедници, които печелят избори с няколко джипки политически коректен добър? Добитък. А как да събудя народната свяст, така че тия джипки с добитък да не доубиват демокрацията? Това се пита президентът и потънал в тия невесели мисли, така и не отива да каже добра дума на хората под прозорците му. Шадраванът пее своята зла песен, а слънцето спряло сърдито пече. Излиза, че и президентът като народа е малко политически пасивен. Вътрешната политическа активност на президента аз я изчислявам на 6%. По този начин той няма да открадне и 10 копейки от успоредните политически вектори. От перпендикулярните на президента политически вектори вече успешно преливат свежа кръв и си привличат кадри ГЕРБ и Ново начало. Новото начало на господин Пеевски отначало завладяваше с неустоима притегателна сила главно ДПС доганьови кметове, но напоследък почна да си бере и ПП номади. Бойко Борисов също превива гръб на тая нива покрай корупционните скандали в партията на промяната и той си пожъна малко човешки ресурси оттам. С такъв урожай Борисов и Пеевски пеят като жатварки в полето, пък слънцето нека си пече сърдито като президент с вдигнат юмрук. Най-хубавото е, че Борисов и Пеевски, като опитни политици, със сигурност вземат само некорумпирани партийни номади. Не им трябва да си преливат заразени с корупция кръвни телца. В заключение ще споделя положителна демографско-политическа новина, която прочетох в един жълт вестник. България си има нов гражданин, при това млад, красив и богат. Някой си изключителен манекен от турските сериали, взел български паспорт и според жълтата преса, новият българин от Турция щял бил да гласува не за кой да е, а за ново начало.
Новини с добавена стойност.
Продължаваме по сюжетите от седмицата. С гласовете въздържал се на ГЕРБ, поисканите от Борислав Сарафов депутатски имунитети и тази седмица не влязоха в дневния ред. Така депутатите от Възраждане, които Сарафов иска да разследва заради сесиите пред сградата на Европейската комисия и Европейския парламент в София, за сега остават на трупчета. На трупчета остават и разследванията срещу Джейхан Ибрямов от фракцията около Ахмед Доган и Марио Рангелов, който тези дни се обяви за независим, което означава, че премина към групата на Делян Пеевски. Тази драма, която продължава вече няколко месеца, провокира и днешната ни тема за това доколко всъщност ефективни са инструменти, създадени в Конституцията, за да могат да бъдат наистина възприемани депутатите като равни с обикновените граждани и доколко такива институти като депутатски имунитет не се абсолютизират без това да не е изрично предвидено. Приемливо ли е да бъдат бламирани по този начин на разследвания, които могат да докажат, че въпросните депутати всъщност не са извършили престъпление и всъщност името им да бъде изчистено? Трябва ли заради политическа целесообразност, заради мнозинството, защото в едни случаи с такива аргументи бяха бламирани исканията на Сарафов, да се отказва да се води разследване срещу депутатите и наистина те по-равни ли са от нас пред закона? Очакваме вашите коментари по тези теми, като въпросът, който ви задаваме в анкетата ни е: трябват ли да отпаднат депутатските имунитети? Можете да ни отговорите с да или не в Threads, TikTok, Instagram, X и разбира се във Facebook. Насякъде сме политически некоректно. По тази тема ще говорим и с вас. Буквално след минути на редакционните ни телефони 029-6315-65, 029-336-743, 0889-202-207. Можете да коментирате и механиката, около която се стига до запазването на наказателната неприкосновеност на тези депутати. Прави впечатление, че ако ГЕРБ гласува за падането, те ще паднат. Т.е. защо има на ГЕРБ да държат все пак добри отношения с Възраждане, при положение, че Възраждане е след партията, която периодично внася вод след вод срещу управлението. Между другото, тази седмица мина поредния вод. Той не мина, а само се обсъди и отхвърли. Предстои следващата седмица и друг вод, който пък е друга голяма тема. Не девалвира ли тази иначе демократична възможност за контрол върху изпълнителната власт? Така че по всички теми, разбира се, по темата, която ще коментираме и след 13 часа, истина ли в ръцете на Делян Пеевски е живота на правителството и може ли пък той да бъде изненадан от нежеланието на някои от трите партии, които формално съставляват управлението, и те да дръпнат своята подкрепа и така да не е Пеевски най-силният, който да казва какъв е тайминга на това правителство. За всичко това очакваме вашите коментари, но нека сега да чуем как прозвуча отиващата си седмица.
Коментар. Работете 5 години в някое село Сицилия и се върнете щастливи тук. Ако вие не работите тук, ние ще бъдем принудени да вкараме специалисти от други държави, които ще работят за 500 долара щастливи.
Език мой, враг мой. Едно е да си сценарист, едно е да си артист и съвсем различно в качеството си на държавна власт в момента да се каже подобно нещо.
Не го намираме за нормално. Ние по тази логика дайте да се внесем депутати за по 500 лева.
В момента летят линейки в София, тези хора не могат да кажат, ние ще протестираме, ще затворя града, просто защото те трябва да спасят човешки животи.
Това беше изключително срамно и недостойно изказване. Извинявам се на българските медици за това, което каза Тошко Орлов.
Това е еманация на неговата простащина, която вече в хоризонта на безвремието, който се очертал при тях, няма какво да го спира да говори така.
Тошко Орданов станал мутра, въпреки че е 1,40, започнал и да говори по начин, по който той е някакъв богоизбран. Да отидеш ти да кажеш, че един лекар с 500 евро може да живее където София найема е 1000 евро, е някаква обида. Хора за 500 хиляди евро, единственото, което мога да направят, е да му закупчеят чувала.
Нека да намери форма да поеме отговорност. И не случайно в социалните мрежи го призовават да се оттегли като народен представител.
Беше наистина прекалено емоционално, за което наистина се извинявам.
Много от депутатите и бившите министри на Бойко Борисов са на трупчета в прокуратурата.
Пизде трупчета. Като го изведат Кирил Петков, Асен Василев с прангите от къщи пред децата му, тогава ще ми говори за служби. Ясно ли? Те ни влачиха с това момиче, бе. Те негодници. Ти ще ми задаваш такъв въпрос. Ако в ден.
Господин Борисов.
Ще ми кажа аз. Какво искаш повече? Те, които арестуваха. Знаеш колко народ биха от ГЕРБ? Знаеш колко кметове арестуваха? Знаеш колко общински съветници прибираха по килиите?
Господин Борисов.
Кои са те ПП? Вие адвокатка ли сте на ПП?
Вие сте политически.
Вие адвокат ли сте, ми кажете? Въпросите ви всичките бяха полза да ПП срещу мене. Хубав ден ви желая.
И повече никога не. Няма да ви отговоря на вас.
Те знаят, че като има несправедливост, реагираме така, така че си извинявам за тона, не за гада.
Без коментар. Между другото, депутатите имат имунитет за това, което казват, и там дори главният прокурор не може да се намеси. Ако някой се чувства обиден или засегнат, трябва по граждански път да си търси правата и не е сигурно дали дело ще се развие именно заради въпросния имунитет. Така че темата е актуална, включително и от гледна точка на говоренето от трибуната и извън нея от депутатите и тона и думите, които използват. Така че сега очакваме вашите коментари. Започваме с първия ни слушател. Добър ден.
Здравейте, чувате ли ме?
Чудесно.
Ами, във вестник Галерия през месец март прочетох, че около един час преди да бъде арестуван Борисов, нали по команда на Кирил Петков, от домът му са били изнасени кашони. Кашони с листове. Mm-hmm. Той е бил предупреден. И искам да попитам, защо в Румъния не ги съдят тези, които застреляха Николае и Елена Чаушеско? А ще съдят Кирил Петков. Как може Даниела Доковска да защитава един злодей като Тодор Живков? Аз съм от фамилия, ние се спирахме.
Вижте, доста изместихте темата. Адвокатите защитават всички, които имат нужда от защита, и не виждам защо трябва да идентифицираме защитниците с това. Разбрах вашата теза. А сега добавям мнението на слушателите ни в социалните мрежи. Вера Петрова смята, че не трябва автоматично да отпада имунитета на депутатите, но да може да се сваля от Народното събрание. Всъщност такава възможност има и в момента, но както става ясно в това Народно събрание, то е първото, което прави това, имаме не просто отказ да бъдат свалени имунитетите, а нежелание изобщо да бъдат обсъдени. Николай Любенов, и като отпаднат какво, правят си каквото искат, крадат като, че все едно, че света приключва утре, пише то. Борислав Найденов, не всяка промяна, направена от този парламент, е вредна за България. Всичко, което е направено в арата Бойко, е в посока заличаването ни като държава и народ, пише нашия слушател. Димитър Димитров е категоричен, че задължително трябва да отпадне имунитета на депутатите. Александър Бояджиев се колебае между и да и не. Трябва да е нещо регламентирано, а не като сега всеобхватно. Не може да се крият зад безкрайен имунитет, но и не могат да бъдат арестувани и затварени при всяка приумица на управляващите, пише той. Всъщност, така забравих да отбележа, че сред аргументите да не се гласуват тези имунитети беше и подозрението, че прокуратурата действа по целесъобразност и по политическа поръчка, не по закон, така че и това е аргумент в целия голям разговор за това как да се разследват народни представители, без да има прекалена репресия към тях, но и без да бъдат пазени, когато има данни за извършено от тях престъпление. Оги Роев смята, че имунитети трябва да останат и е категоричен не и при този ВСС, и при този изпълняващ функциите главен прокурор. И още едно мнение, преди да отидем към телефоните. Ивайло Петров, който е на сходно мнение, при тази прокуратура не трябва да падат имунитетите. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Добър ден, Вил, от София са важни. Знаете ли, за да не вървиме след събитията и да казваме, о, защо такива депутати имаме, трябва първо всички кандидати за наши представители на народа в нашия парламент, трябва задължително да минават през психиатричен консилиум за зависимост, поне алкохолна и наркотична.
Това би било дискриминационно. Вие не минавате и ние не минаваме, като започваме работа през такъв преглед.
Не, не, госпожо Великова. За да имаме здраво мислещи депутати, наистина това нещо трябва да стане. И след това да бъдем снисходителни в 4 случая. Примерно, в детската градина през периода на лудото вино или тин, нежната възраст. След това в психиатричните заведения и в парламента. Това е направо пагубно. Те с какво са по-равни от нас?
Тоест, трябва ли да имат имунитет или не?
Не трябва да имат имунитет.
Добре, благодаря ви. Да.
Граждани.
Да, благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
Александър?
Вие сте, да.
Добър ден.
Добър ден.
Христов се уважам, казвам се Росен Иванов. Вижте, този вод показа, че се разигра един пореден политически театър. Бих казал с твърде висока степен на циничност. Тие, които управляват сега чрез парламента, те държат и разпространение на наркотици.
О, не, не, чакайте. Не с такива обобщения.
Добре.
Какви доказателства имате за твърдите това?
Добре, приемам. Ако трябва да се говори за конкретни случаи, има как да се направи, но нали знаете цитата от оная песен, то с който проговори не умира, а страда от хроничен дефицит. Виждате ли, госпожо водеща, за имунитетите? Не е въпросът до имунитетите. Както казва анализатора Валентин Вацев, изтича времето на компрадорите и идва времето на национално отговорните, на етатистите. Докато всичката тая компрадорска сган не бъде изрита на анблок...
Малко да намалите експресията и да кажете според вас как може да настъпи такава промяна?
Всичките тия компрадори трябва да бъдат премахнати.
Как така да бъдат премахнати? Нали знаете, в демократична държава това става с избори и не премахване, просто смяна. Та в този смисъл как си го представят?
Всичко е фалш. Аха. Изборите са фалш.
Добре, наистина е трудно да видим тогава какъв път предлагате, след като смятате, че изборите са фалш, всичко е фалш. Не знам как би могла да стане промяната. Като казвам промяната, използвам думата в автентичния и смисъл. Георги Ангелов казва, трябва да носят наказателна отговорност, включително и за обидните думи към журналисти. Оскърбяването също трябва да бъде... За него да се търси отговорност, пише той. Луси Баровска, тези депутати с техните имунитети са ми последната грижа, като гледам превзетата държава, потъпкването, мнението на хората и начина по който едно момче се разпорежда всичко наоколо, като че му е бащиния. И всички други му позволяват... Тиренце ме. Позволяваме. Иначе да, всеки трябва да носи отговорност за действията си. И Борисов трябва, и Пеевски трябва, и Тошко трябва, и ще свърши предаването, докато ги изборя всичките, които трябва. Но така ги докарахме, че никога няма да носят, пише нашата слушателка. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравей.
Госпожо Великова, за какви правила относно имунитетите и за каква справедливост можем да говорим, когато прокуратурата е на мафиота, най-голямо...
Моля ви, без такива квалификации.
Вие не сте съгласна с това.
Не, аз нямам доказателства. Не, нямам доказателства. Аз по принцип знам какво значи.
Мафиотско управление нямаме, нали? И този Сарафов не е подчинен на Пеевски, така ли? Защо? Аз мисля, че съм ви слушала и вас.
Никога не съм употребявала думата за мафиот по отношение на който и да е главен прокурор, защото знаете какво е, какво означава думата мафиот. Така че разбирам вашата теза и я коментирахме.
Да. Да говорим, когато прокуратурата е превзета и какво за имунитети става въпрос. Това е нещо много второстепенно и неважно.
Ма как ще е второстепенно и неважно? Някакви шестима души, които за които има данни за престъпление.
Е, прокуратура. Знаете ли, аз, например, ако съм майка на някой съдия или прокурор, просто ще се срамувам. Ще се завър... Знаете ли, децата им, ако има някои свестни деца на тези хора, също трябва да се срамуват.
Защо обобщавате за всички съдии и прокурори?
Добре, дайте ми възможност да кажа.
Ама не, вие хвърляте така върху една цяла професия обвинение.
Понеже получават големи пари, по 7-8 хиляди лева, те се мълчат. Тези, които са, примерно, не са подкупни, които не служат на Сарафов, на мафията, те си мълчат.
Добре, чух ви. Просто... Само не можах да разбера. Вие смятате, че понеже прокуратурата е такава зависима, трябва да не се свалят имунитети на хора, които видимо сме видяли да хвърлят и да удрят полицаи на протест. Така ли? Правилно ли ви разбрах?
Няма удряне на полицаи.
Няма.
Говорите за протеста, когато се запали...
Нямаше полицаи.
Ами във Франция пострадали. Колко палиха и какво? И навсякъде в Европа стават такива протести и няма...
Няма ли? Дали няма? Дали няма задържани? Знаете, сигурна ли сте? Защото имаше доста задържания именно по тези протести. Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Каквато и да е прокуратурата, всеки трябва да си носи последствия за действията и това се отнася между и за депутатите, които се разследват за корупционни престъпления, които също в момента техните дела са замразени, именно заради този отказ да се гласуват депутатските имунитети. Елена Желязкова, имунитети на депутатите са именно с цел да не бъдат преследвана опозицията за политическите си възгледи, включително и по повод, че май са проявили хулиганство, те или някой покрай тях, или пък някой друг ще се разследва. А ако прокуратурата е толкова непримирима към хулигански прояви, да се качва в градския транспорт и да арестува всички луди, пияни, дрогирани, психиасали, които тормозят пътниците, или тези хулигани не ги възмущават тях, пише нашата слушателка. Следващия ни слушател, добър ден.
Ау.
Вие сте.
Здравейте.
Здравейте.
Ами вие ходили ли сте при прокурор на живо, така да се видите да говорите?
Да, защо? Не. Ходила съм, да.
Да, и аз ходих един път преди 20 години и каза, има 5 годишна давност, тя е изтекла. И аз като пресметнах, има още 20 дена, докато изтечат 5 години.
Така.
Първо. Когато сте в телевизионните студия, сте доста по-така внимателна. Гледали сте Краля на рибарите филма? Аз книгата не съм чел, но филма съм го гледал 4 пъти.
Не мога да кажа в момента ли съм го гледал. Искате ли да говорим по темата?
Темата каква е?
Не знаете ли? Тази същата, за имунитетите. Крайна, да? Добре. Благодаря все пак, че ни се обадихте. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравей, госпожа Великова.
Аз съм.
Ало.
Аз съм, здравейте.
Да, здравейте. Аз се обаждам по една друга тема.
Добре.
Моля да ме изключите. В Сърска в България стана двоен стандарт на изключване крайните единични цели. Забелязвате ли?
Да ви кажа, не ви разбрах, почти много е лоша връзката. Какво е станало?
В нашата страна се изключват цените по два различни
цени. Да, за цените са в евро и лева. И? Какво?
Не, евро и лева.
А какво?
Водата се изключва с годишни числа след 10 числа, не знам къде запитаята. Тока се изключва с 5 годишни числа. Ето на сега 24 часа вестника от трети сега ето на доверие фондовите там.
Добре, чакайте, разбрах ви, че има, смятате, че има, разбрах ви, нека да помолим наша колежка да провери това и да направи някакъв материал по случая. Говорите за различното изписване на показанията и на цените в различни фактури, които получаваме. Няма да мога сега да ви дам отговор, не съм компетентна по тази тема. Добър ден!
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Преди да си кажа за имунитетите, искам да ви коригирам.
С кое?
Понеже преди малко, доколкото разбрах, казахте, че има убит полицай на протеста.
Да, имаше обгазена полицайка, която беше свалена на земята. Това, ако не ви се прилича.
Аз бях там.
А, добре. И какво?
Оня ден също бях там, когато медиите надуха, че с дръжките на знамената бил бит полицая. Глупости. Полицая от високо кръвно беше препаднал. Моля ви се, бъдете коректни, медии.
Абсолютно сме коректни. Ви казваме това, което виждаме. Кажете сега по темата за имунитетите. Ето, вие сигурно имате тема, тъй като част от поисканите имунитети са на хора, които са били на протеста.
Така, сега ще кажа за всички. Не само за тия на протеста, въобще за имунитетите на политици, депутати и така нататък. Дори да нямат имунитети, ползата е никаква. Защото и прокурори, и съдии, и точно тия, от които зависи нещо да се случи с тях, да има някаква справедливост, нещо липсващо в този свят, няма да стане нищо. Те са се увързали там предварително и винаги са се заедно. Защото ако става за въпрос и прокурорите, и съдиите, тия, които са най-отгоре, от които зависят нещата, също трябва да бъдат съдени. И това
защо?
Е ясно на всички.
Защо трябва да бъдат съдени?
Защото са един долдренки.
А както за... То няма моля? Такова престъпление един долдренки. Не знам точно как
добре,
си представят.
Добре, ще ви кажа тогава. Защо разследват избирателно, например?
А разследва прокуратурата, съда не разследва.
С Мишо Бири, с какво стана?
Еми ето и ние това питаме. И ние това питаме, защо
ето,
разследват
питаме,
избирателно.
Не питаме, ама нещо отговор да получаваме.
Еми не получаваме, ама ние не можем да накараме прокуратурата да говори, ако не иска да говори. Можем само да питаме.
Ама аз за това казвам, че
еми добре, и за това да не се пипат имунитетите. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Това също е логика. Емил Събев, депутатски имунитет пази опозицията от репресии. Отделен въпрос е, че управляващите пазят опозицията от Възраждане, като ни отнемат депутатските ни имунитети. Те пък им се отблагодариха със серия от безсмислени вотове на доверие, които бетонираха правителството, вероятно за пълен мандат, пише нашия слушател. Тони Генов, прокуратурата не повдига обвинение за опит за убийство, а иска имунитет на депутати протестирали, пише той. Иван Бузуков, буквален превод от италиански парламент значи говорилня, при това става дума за преднамерено пиперливо говорене, опозицията напада управляващите на свой ред нея. Притеснително би било, ако депутатите са сговорчиви и говорят псевдорационално, това би било явен признак за уклон към авторитаризъм. Ако не разполагаха с имунитет, народните представители вероятно биха могли да се съдят за обиди и при наличието на такъв обаче могат да се обиждат на воля, да измислят се нови и нови ругатни, с които да се замерват и така да забавляват излъчила ги публика. Що се отнася до неразглеждането от парламента на поисканите от главния прокурор имунитети, не ми е известно за някого от засегнатите шестима депутати да има основателни съмнения за извършено на престъпление от общ характер. Просто случай главният прокурор изпълнява вероятно непоискана политическа услуга и нищо повече. Човешко твърди, човешко, нали, пише Иван Бузуков. Стефанка Неделчева, действията на прокуратурата бухалка са доказателство за необходимостта от имунитет на народните представители. И Людмила Стоянова, ако се отнеме имунитета на депутатите, ще се унищожи всяка съпротива срещу управляващите, които и да са те. Върви се към пълен тоталитаризъм, веднъж който вземе властта, остава, докато отвън не се промени ситуацията. И последния ни слушател. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Аз смятам, че времето на имунитетите изтече. Имунитетите бяха заложени за да в началото на така наречения преход, за да може да се избегнат политически...
Да не се злоупотребява с опозицията, така е, да.
Да.
Сега вече защо смятате, че се...
Защото вече няма точно такава политическа опасност, така да се каже, според мен. Опасностите са други. И защото от друга страна, това, че си опозиционер политик, не те прави по-привилегирован, не би трябвало да се прави от това, ако си опозиционер гражданин. Значи, ако ние смятаме, че политиката ни е на такова ниво, че прокуратурата може да се
възползва от правомощията си да репресира неудобни, ние трябва срещу това да се борим, а не да привилегироваме народните представители, защото тогава излиза, че всички други, дето не сме народни представители.
Няма тази привилегия. Добре, причина, благодаря ви много. Можете да продължите да гласувате в нашата анкета, за да видим какво е отношението и съотношението по отношение на въпроса ни, трябва ли да отпаднат депутатските имунитети.
Политически некоректно.
Професор Димитър Вяцов е мой гост политически некоректно в една края на една седмица, която беше много интензивна от гледна точка на събитията. Не знам, аз мисля да преминем през всичко, професор Вяцов, но ми се струва, защото се забелязва една истеричност и някакво такова необуздано говорене напоследък. Да започнем от това. Борисов атакува достолепен съдебен репортер Петя Владимирова. Тошко Йорданов праща медиците в чужбина, като насрещно ги плаше, че ние ще си наемем тук отвън за $500. Някакъв друг видеоклип се разпространи с също някакви обидни думи, които Кирил Петков отправя към журналист, когото не харесва. Вчера в парламента пак имаше батални сцени. Дали някой от пленарната зала, други ги виждаме зад прозорците. Сега, какво се случва с тези хора и ако там е така, какво да очакваме като послание към хората навън? Защото днес гледам министъра на вътрешните работи, обяснявал как са, как беше осветени или някаква дума, полицейска дума използва така наречените локали, как ще се справим и с тия, които все още продължават да бият, но примера, който те виждат от телевизора или от социалните мрежи, защото това се повтаря там, е този на враждебна реч и на откровено хулиганско поведение в най-високата заграда.
Откровен цинизъм и неуважение към медиите и към гражданите. Въобще към събеседник. Както и към лекарите, както виждаме. Тоест имаме някаква деградация, която е в политическият елит напълно видима, това, което вие посочвате по отношение на това, че все пак има някакво дължимо уважение към хората, към обществото, към институциите. Тази девалвация, за съжаление, се възпроизвежда, разбира се, и на по-ниски нива. Тоест, можем пряко да обвързваме уличните банди и бандитското поведение с речта на омразата или злостната реч, да го кажем така, по телевизията или по медиите.
Казахте елитите. Наистина ли са елит?
За съжаление, те са елит само номинално. Елит са, доколкото вземат елитни позиции. Това все пак са високи позиции в една конституционна система, каквато е нашата. И обаче, за съжаление, те не отговарят като човешко качество, да го кажем така, като поведение на своите позиции.
Достатъчно ли е да кажем, както каза Борисов, по повод на друг, на така коментара на Тошко Йорданов, език враг, мой враг, след което той по повод репликите с и обидите към Петя Владимирова каза, че се извинява за тона, но не е за казаното. Тоест, достатъчно е да се изчерпат с някакви такива неглижиране. Тошко Йорданов обясни, извинявам се за тези, които не са ме разбрали. Един вид, аз нищо лошо не съм казал, те просто не са ме разбрали, ама ако се чувстват обидени, им се извинявам.
Или малко по-емоционално реагирах.
Да, да. И извън вид, контекста да. Ми е любимото оправдание.
Така, да. За съжаление, те и оправданията вече нямат стойност. Те се обезцениха. Оправданията се правят само когато все пак се дигне шум, дигне се някакво недоволство. Когато, както в случая с Петя Владимирова, медиите, всички медии го отразиха, показаха гнева на Борисов неоправдания, по същия начин с Тошко Йорданов. Когато медиите хванат и покажат цинизма на показ и концентрират един случай, тогава политиците, за да замажат, се чувстват принудени да кажат нещо, но те не вярват, че нещо лошо правят.
Да. Просто не са разбрани. Повода, по който Борисов избухна, беше един много прост въпрос, който и ние с вас искам да коментираме, тъй като все още отзвучава така наречения корупционен скандал в столичната община. Тя попита нещо, което според мен е абсолютно ноторно, известно и коментирано от всички. Защо само институциите преследват опозицията? И странното в случая беше, че това, което се случи на Борисов, също е било, когато той е бил в опозиция. На Борисов това му се случи за малко, когато беше опозиция на правителство Рашарски, отново там ходи по някакви следствия, обясняваше нещо за правителствени самолети. Тоест, той е минал през това, той е бил жертва на институциите бухалки, когато си в опозиция. Това е константа в България, изглежда. Управляващ не може да бъде покосен, само когато е в опозиция. Дават ли тези формации, които идват с антикорупционно говорене, с това ние сме различни, обаче основания да бъдат атакувани това, защото когато ти искаш всичко да е законно, не можеш да правиш незаконни действия. Ареста на Борисов безспорно беше незаконен.
Да, това беше груба грешка на тогавашното правителство на Кирил Петков и може би лично него, ако наистина той е съдействал за това да бъде арестуван Борисов. Това е едно изключително прибързано действие, показно действие, което, както се видя, падна в съда още на мига тогава. И то, разбира се, Борисов е прав да настоява, че с него е постъпено несправедливо. Вие сте напълно права, че в България само когато някой е в опозиция и то те, позициите се сменят, но когато си в опозиция може да бъдеш застрашен. Аз даже си спомням преди началото на протестите в 2013 година как в парламента, когато беше правителството на Орешарски, Делян Пеевски заплашваше директно Цветан Цветанов.
Ма то му се и случи, не просто го заплашваше. Той ходи по съдилища
години наред. След което ходи доста време по съдилища, така е. Така че и сегашните актьори от край време практикуват това, когато са на власт, да подгонят своите опоненти, своята опозиция, тези, с които не са се сговорили.
Ама защо и тези, които уж идват като ново, нещо ново?
Това беше груба грешка, казах. Други преследвания политически обаче от в кратките периоди, в които можем да кажем, че управляваше ППДБ, не мога да посоча.
Да, защото във второто управление беше заедно с ГЕРБ и беше някакси, нямаше как да се случи това.
Няма, да, но няма други казуси на политическо преследване. Докато политическа употреба на прокуратурата и съда имаме многократно през годините, по време на управленията на Борисов и сега.
Само, че да, всъщност то може би и това е обяснението. Виждаме, че нищо около прокуратурата ново не изглежда да е на път да се случи. Две години станаха съвсем скоро от стъпването на Сарафов като временно изпълняваш функциите главен прокурор. В смисъл той си има едни две години главен прокурор, които нито са мандатни, нито са никакви. Те са просто едни две години в безвремие за незадвижване на процедури. Парламента продължава нищо да не прави. Сега това оправдание ли е, че няма мнозинство? Може ли това да бъде легитимно оправдание? Ми не може да съберем 160 гласа, няма да правим нищо. И как то отново, ако се върнем към началото на разговора ни, стига до хората, които биват проверявани, санкционирани, обясняваме се, че закона е над всичко.
Вижте, ние сме в един период на политически застой, в който бавно и полека се търсят мнозинства, при които по компромисен начин да бъдат вземани някакви позиции. Ето вчера приеха закон, промениха закона, с който се избират членовете на антикорупционната комисия. И те вече ще могат да бъдат избирани с 120, не с 160 депутата. Mm-hmm. Което подсказва, че скоро ще имаме официална подмяна на състава на този орган. Един по един органите ще бъде подменен техния състав. Най-вероятно най-трудно ще се стигне до подмяна на Висшия съдебен съвет и някаква официализация на управлението в съдебната система на главния прокурор, примерно. Но бавно и полека на принципа на сговарянето, сегашното управляващо, разширено управляващо мнозинство, разширено с Пеевски, стъпка по стъпка си гарантира завладяването на практически на всички контролни органи.
Да, което би било добре дошло дори в евентуална промяна в политическото статукво, защото когато регулаторите и основните институции са с твои хора, в крайна сметка може да си спокоен, нали?
Точно така. Освен това виждаме, че през цялото време както Борисов, така и Пеевски държат една линия, при която се оставят отворени врати към крайните националисти, към Възраждане основно. Видяхме го това с приемането на закона срещу нещо, дето го няма, а именно срещу джендър пропагандата в училище. Виждаме мекия начин, по който се държат с представители на Възраждане, най-вече с това, че не пускат да им падне имунитета, да, на тези, които хулиганстваха. Така че държи се една линия, сегашното управляващо мнозинство, включително и Пеевски, към него държат една, така да се каже, отворена вратичка за възможно на колаборация с крайно дясното.
Тоест на театър ви прилича това, че периодично ДПС иска имунитетите на Възраждане, на депутати от Възраждане да паднат, пък ГЕРБ гласува въздържал си и те не падат?
Според мен това е театър, да. Театър, който който няма Делян Пеевски и ДПС по никакъв начин не са влезли остро из бутонките на националистите в никой период от време. Нямаме такъв случай. Аз не мога да се сета.
Имаше периоди, в които дори се смяташе, че не точно Възраждане, а други националистически формации и ДПС в другия вариант взаимно си преливат авторитета.
Да, дори и гласове.
Да. Добре, тогава как гледате на една теза? Един от нашите слушатели я лансира, че дори с внасянето на тези вотове на недоверие, част от тях от Възраждане, всъщност се прави услуга на правителството, защото това му дава аргументи то да се бетонира още повече, да се консолидира, да се представя като алтернативата, като единствената възможност.
Аз смятам, че първата и основна функция на тези вотове на недоверие, както и на протестите на Възраждане и на Палатковия лагер, е да се иземе инициативата от президента Радев в реториката срещу еврото. Т.е. Костадинов и компания си пазят електората. По този начин
усещат, че е застрашен.
Усещат известна заплаха и по този начин държат инициативата при себе си, за да не им я вземе президента. И в този смисъл, понеже се радикализират, той самия Костадинов вчера каза, че ако България влезе в еврозоната, той се е предал. Ясно, че ще влезе в еврозоната.
Той ще се бои да излезе.
Да излезе.
Да.
Да, тоест, за всички е ясно, че ние влизаме в еврозоната. Тая пътека е послана. Няма сериозни проблеми и затова ето това е ясен индикатор, че тези протести, пък и вотовете, които тормозат парламента, но държат общественото и медийното внимание, са театър. Този театър, разбира се, бетонира правителството. Да, това дали е целено или не, аз не знам, но със сигурност никой не си прави илюзията, че тези вотове ще свалят правителството или пък уличните протести. Няма този капацитет нито в парламента националистическите формации, нито на площада.
На Дондуков 2 какъв потенциал има президента и ако Възраждане си пази риториката и темата от президента, то има ли президента друга карта, както казва Тръмп, в ръкава, която да извади и да застраши това момента?
Не мисля. Радев направи груба грешка, като излезе с инициативата за референдума с еврото, защото рязко си ограничи собственият, така да се каже, електорален капацитет. Той сведе с поддръжниците на тази идея са твърдите поддръжници, това е електората на Възраждане и на националистическите формации. Разбира се, има разколебани хора,
сред
които
тези 70 негласуващи процента няма ли хора, които...
Има, разбира се, сред тях има много хора, които са разколебани какво се случва и добре ли е България да влиза в еврото, но те стават все по-малко от как има ясна медийна кампания от страна на правителството през всички медии. Ние през последните два месеца най-накрая имаме национална медийна стратегия или комуникационна стратегия, която е в действие. Виждаме клипчетата на БНБ и на финансовото
министерство. Да, дават интервюта, най-после интервюта, разбраха, че да, трябва да обясняват.
Че трябва да се обяснява какво представлява това нещо, да. И откакто това нещо, откакто имаме такава кампания, те и социологическите агенции излязаха вече с първи данни, рязко пада, така да се каже, се променя баланса между искащите и неискащите да влизат в еврозоната. Тоест, бяха изравнени преди месец. Предполагам, че сега, ако излезат нови данни, ще преобладават поддръжниците на еврозоната вече.
Ами днес има едно изследване на Мяра, между другото много интересно и аз даже искам да го коментираме. Те покрай протеста на медиците са попитали в своето проучване хората, кои протести биха подкрепили. За протеста на специално срещу еврото 56% го подкрепя, 36% не. Но е много интересно, че най-подкрепен наистина е протеста на младите лекари и медици, 86% от хората, след което са протестите за съдебната реформа, 75%, идва еврото и накрая е стачката на градския транспорт в София. Сега не знам дали принципа, по който това хората са подредили така своята подкрепа за протестите, е свързана и с тази несправедливост, която прозвуча от думите на Тошко Йорданов. Пък това за съдебната реформа по принцип си има така подкрепа, но да, има някакво колебание.
Тези данни могат да бъдат прочетени като разчитане на типа социални недоволства, които има в обществото. Значи, очевидно е, че освен, че моите лекари са симпатични и разбира се, а пък безобразието на Тошко Йорданов явно, отвъд това има недоволство за това, че моите хора в България нямат, така да се каже, добро бъдеще. Няма, дори да са високо образовани, както са лекарите, не работи меритократичния принцип. Тоест, няма да получат заслуженото. Дори най-добрите от младите. Тоест, ако ние можем да прочетем тези данни като недоволство от това как работи меритокрацията в България. Не, нещата не се случват по заслуги, случват се с връзки или друго яче, но не и по заслуги. Това ни казва тази силна подкрепа за лекарите. Защо се случва? Да, ами защото не работи добре пък съдебната система и това е вторият, да, вторият най-мощен прилив на гласове за протестът. И едва на трето място, тук вече имаме общо разпознаване. Еврото, какво е еврото, е като сегашната позиция или сегашния път на България. Защото всъщност влизането в еврозоната е отдавна част от, така да се каже, от системата, политическата система. Тя така е заложена вече от десетилетия.
Налагаше ни се много пъти да го повтаряме тези седмици след обръщението на президента, че това е път, който е поет още през 2005 година. Сега, понеже говорихме защо Радев вдигна темата, сега той е много банален този въпрос, проект преди и след евентуални избори, но всъщност тук големия въпрос е, и за мен между прочим вчера новината не беше, че не е минал поредния вот на недоверие срещу правителство, че Делян Пеевски си позволи да каже колко време ще съществува това правителство, и това отново ни връща към въпроса за принципите, институциите, за демокрацията, защото как така някой казва, че каквото и да се случва, правителството ще съществува. Как така някой казва, че партиите, които са в основата на това правителство, са вид заложници. Те трябва да стоят до последния момент, до който Пеевски им каза. И защо? Какво е това самочувствие? Аз ще цитирам изречението от вчера, за да се чуе отново. Избори ще има в годината, в която изтекат 4-те години. Всички да се събудят, да спрат с това губене на време, с тези вотове, да работим за хората. Казвам на цялата опозиция в парламента и на тези другите в другите сгради, които си чакат проекторите. Избори ще има в годината, в която изтекат 4-те години. Това в една демократична държава може ли да се каже, когато, нали, вота на недоверие е легитимен инструмент, когато подаването на оставка е легитимен инструмент, когато дръпването от управлението е легитимен инструмент да спреш нещо?
Вижте, с държавата Пеевски прави същото, което направи с от ДПС Доган. Видяхте как за броени дни, след като стана разделението в ДПС, изчезнаха сараите на Доган, изчезна теца, който беше негова собственост, спряха да бъдат негова собственост. Как става това? Ами, очевидно става чрез това, че господин Пеевски владее доста институции и доста лостове за влияние, които не са публични. Очевидно по същия начин се действа и с държавата, като стъпка по стъпка се завладяват основните институции, регулаторни органи полека-лека. Ще видим, много е рисковано това, което се случва на ценките, които гласи Земеделското министерство върху храните, защото ако държавата влезе пряко в бизнеса, това е още един начин за контрол върху бизнеса и за използване на държавата като инструмент за обогатяване, да го кажем пряко. Така че аз не знам колко е могъщ Пеевски. То поради това, че силата на Пеевски се крепи на неща, които не са видими публично. И ние не можем да ги опишем, затова е много възможно да го митологизираме. Просто това, което е видимата част от политиката, която прави господин Пеевски, е недостатъчно, за да се обясни неговото влияние. И не можем да кажем за това, доколко са основателни неговите закани от вчера. Ако гледаме стриктно това, което е публично видимо, колко депутата има той, тогава подобни думи изглеждат пълна нелепица.
Както беше написал някой, всъщност Пеевски без местни избори вече има депутати. Виждаме, че депутатите му, с които влезе, се увеличава, защото тези, които са независимите, всъщност не са независими. Вчера през гласуването се видя как гласуват. Буквално е на седмици да спечели юридическата битка. Аз между другото вчера за пръв път видях Джевдет Чакъров в парламентарната зала и видях как дружески с Пеевски се стиснаха ръцете. Тоест, дори без избори, той трупа влияние. На практика почти няма номинации на ДПС, ново начало в регулаторите, които коментирахме. Но зад много от мнозинството се казва, че е човек на Пеевски.
Да, това се нарича рейдърски подход в политиката. Можеш да завладееш чужди бизнеси или в случая чужди партии или чужди депутати чрез рокади, кадрови рокади и чрез държане на някакви хора в зависимост. Няма.
Обаче може да ги завладееш, ако те допуснат това. И тук големия въпрос е, защо Борисов допуска, ако щете дори за Зафиров и там Слави Трифонов допускат някой да определя тайминга на правителство, за което иначе те носят отговорност.
Вижте, сегашното това, дали Борисов е зависим от Пеевски или не, аз няма да коментирам, защото не знам. Едната хипотеза, най-простата е тази, че Борисов не смее да направи нещо на Пеевски, защото бива държан. Но трябва да имаме предвид, че има и такава обективистична политическа логика. За Борисов и за Пеевски в момента е супер изгодно, защото основният им враг, ППДБ, девалвира. Те успяват в момента да изцедат жизнените сили на градската демократична общност и да се опитат да я дезактивират. И са на път да го постигнат. А това е класическият им враг. Можем да кажем, че... Защо е класическият враг? Защото това е партията, която трябваше да представлява всички антикорупционни амбиции на гражданите за управление на държавата. Тази партия, тази коалиция по-точно, в момента като цяло е подложена на много тежък натиск. Не само заради скандала в Столична община, който и делото евентуално, което ще се заведе там, но и защото няма инициатива. В някакъв смисъл, ето това е другия тип симбиоза, антикорупционното говорене, което е изключително важно, което беше, така да се каже, основният двигател на протестите от 13-та, 20-та година и на всички опити да се демократизира България повече в този период, антикорупционното говорене в момента до голяма степен бива иззето от кресливите националисти. И техните представи за управление са още по-лоши, отколкото тези на Борисов и на Пеевски. Защото ако си представим Костадинов или Радев или някой от тези герои на власт, той ще наруши разделението на властите под предлог, че ще разчиства корупцията, ще консолидира власт от авторитарен тип. Това можем да прогнозираме, ако някой от тези групи дойде на власт.
Тоест, Борисов и Пеевски изглеждат по-приемливи от Радев и Костадинов?
Аз се опасявам, че корупцията няма да намалее, ако един радикален популизъм дойде на власт. Защото става дума за радикален популизъм и в случая с Костадинов, и в случая с Радев. Този радикален популизъм винаги води до това, че смила либерално-демократичните институции. Смила ги в смисъл. Няма разделение на властите, т.е. завладява се държавата много по-цялостно през такъв дискурс.
Също се случва и през другия обаче.
По-бавно случва се. По-бавно и не толкова агресивно. В кой момент обаче може да се окаже, че държавата е вече достатъчно завладяна, за да си позволим да тотализираме властта си? Примерно, ако Пеевски успее да консолидира властта си по публичен начин, дали той няма да стане говорител от типа на Костадинов? Дали няма да започне да говори на езика на Костадинов? Да стане антиевропейски, защото няма да иска външен контрол върху собствените му бизнес и политически начинания. Популизмът за това, суверенистския популизъм, една от основните му функции е да блокира външния контрол върху начина, по който през държавата се прави бизнес. Другото на популистския дискурс е, че той атакува всички граждански инициативи отдолу, граждански протести, граждански организации, неправителствен сектор, всякакви независими медии и така нататък. Тоест, функцията на популизма съвременния е да, така да се каже, да блокира и контрола, възможността за контрол, за съпротиви отдолу. Отвън и отдолу. И тогава може държавата, съвременния популизъм е чудесен инструмент за завладяване на държавата и това го виждаме. Няма нужда да сочим Путинова Русия. Орбан е прекрасен пример за това.
Под хората на Пеевски бяха на подобна сбирка в Унгария с хората на Орбан. Тоест, ние вече виждаме ли пътя, по който Пеевски с амбицията си за премиер върви, именно този до овладяващ всичко радикален популизъм?
Нека да кажем, че при първите протести срещу правителството на Орешарски през 2013 година медийната група на Пеевски, тогава негова собственост, нова българска медийна група и някои сайтове и вестници, които гравитираха около нея, бяха първите вносители на такъв радикален популизъм. И този радикален популизъм беше внесен точно за бламиране на протестите. За това да бъдат оплюти жълтопаветниците, умните и красивите, суросоидите и така нататък. Този радикален популизъм беше използван от медиите на Пеевски и продължава да бъде използван, вече не можем да кажем от медиите на Пеевски, но от много медии, които така сега са добронамерени към Пеевски, да го кажем така, и към Борисов, да бива използван за дискредитиране на всички граждански инициативи, независими медии и разбира се, на Продължаваме промяната и Демократична България.
Така както Пеевски завладява държавата, институциите, структурите през това рейдерство, с което споменахте, възможно ли е да посегне и на ГЕРБ?
Възможно е. Те подозренията са, че той вече е посегнал на ГЕРБ. Тоест, че той си има доверени хора и хора, които са зависими от него вътре в партията, включително и в парламентарната група на ГЕРБ. Подозренията са, че дори Борисов е в някакъв смисъл зависим от него.
Аз имам предвид на партията. Тоест, да бъде накаран Борисов да се оттегли, пенсионира или там каквото се казва в такава ситуация или да стане почетен председател.
Ами ще видим. Аз не знам какви са инструментите, които би могъл да използва Пеевски за това, но той би могъл чрез привличане, по същия начин, по който сега преминават към неговата партия
от всякъде,
хората на, на Дуган, но
и от ПП, и от ДБ.
И така. По същия начин, по който се купуват хора в местната власт или в общинските съвети, би могло да се, това също би могло да се случи и на ГЕРБ, полека-лека.
Колко малко е тази общност, за да не ги оставим така като невинни жертви, антикорупционери, бивши жълтопаветници, хора, които така устояват и смятат, че е важно върховенството на правото, демократичните процедури и така нататък. След този корупционен скандал, те сами ли се занулиха или с помощ отвън им се случи това?
Трудно ми е да гадая дали крушката има опашка, че помощ отвън имаше, че тук има сериозна работа на политическо ниво по това да бъдат убедени тези кметове да свидетелстват и то да свидетелстват публично, а не вътрешно партийно, да го направят синхронизирано с това, че примерно по същото време други общински съветници в Добрич директно преминаха към ГЕРБ, в същото време аха да тръгне нова вълна на протест в градския транспорт в София, аха да тръгнат протести по повод чистотата. Тоест, по някакъв начин беше подготвена след неуспешния опит с първия протест на градския транспорт да бъде, така скажи, преобърната властта на ППДБ в София. ППДБ биват атакувани. Ясно е, че това е големия проблем. София и големите градове са местата, където ППДБ все пак е най-силна.
Не
където...
толкова вече обаче.
Да, вероятно е вероятно отслабена в момента. Не сме минали през нови избори, за да проверим какви са щетите.
Да, и дали негативите няма да се обърнат
позитиви. Защото не е изключено в крайна сметка точно това по-активно градско население да изведнъж да се дигне пак.
И все пак, кое направиха самите те, за да стигне тук? Защото този разговор, който очевидно никой не отрича, той се чува, там включително се говори, че ние няма да правим като ГЕРБ 20% в аванс, нашето е 6%, не натискаме, ако не дават. Обаче има ли разлика между 20-50% на другите партии и 6% на антикорупционната Продължаваме промяната?
Аз не дори да се докаже, че Барбутов е провеждал подобна стратегия на тази, която излиза през записа, който ПИК публикува.
Не само, и ние го получихме.
Да. Ага. Така или иначе, дори да се потвърди, че това, което се чува в записа е така, и че Барбутов действително е предлагал тази схема, все още не е сигурно доколко тя е партийна схема, доколко тя е приета от партията ПП, доколко е широко, така да се каже, възприята като подход. Със сигурност тя е много неприятна. Подаването на оставката на Кирил Петков беше до някъде лош знак. Твърде бързо се изтегли. Кирил Петков трябваше да направи разследване вътрешно партийно.
Тоест като признаване изглежда.
Ами може и така да се разчете, че нещо, че има гаф и този гаф се изчиства не като бъде осветен до край и се види кой къде е.
За да се затвори.
За да се затвори, да. Така че не е добър този казус, никак не е добър, не е добър за градската общност. За съжаление, Кирил Петков и Асен Василев по начина, по който изгряха, рязко успяха преди 4 години да увеличат потенциала и електоралния на традиционната градска демократична общност. Но това беше за кратко. И сега, като че наблюдаваме обратен процес на
обаче сливане. Обаче, именно ПП са по-подозираните в възможна колаборация с Възраждане. Даже знаете, че имаше един период, който Борисов хвалеше Демократична България, пък Костадинов хвалеше Продължаваме промяната. Има ли смисъл от това тази общност да продължава да съществува заедно? Те са страшно различни. Даже сега се твърди, че с Асен Василев на начело може да видим една радикализирана Продължаваме промяната, която Демократична България да не може да следва.
Ами, Ако Асен Василев развие нещо, което му е близко, една по-скоро лява политическа, политико-икономическа линия, да, той би могъл да каза, да се окаже основател на някакъв нов тип левица в България, нещо, което липсва от отдавна. Ама дали това е възможно изобщо, трябва много да гадаем. Не, със сигурност, ако се тръгне в такава посока, пътищата на Продължаваме промяната и Демократична България ще се разделят.
Което означава, че много други съвместни разговори, които започнаха включително и около десен, по-скоро демократичен кандидат, общ президент, който да се противопостави на радикалното, също става химера.
Ами, нека да изчакаме. Смисъл, аз не знам дали Асен Василев ще има капацитета да раздвижи Продължаваме промяната в някаква нова посока. Въобще трябва да изчакаме какво ще се случи през септември на техните избори, да видим ще се появят ли някакви нови лица, кой и как ще застане там, какво ще кажат.
Въпросът е, че от това, което до тук говорихме с вас, преминавайки през целия политически спектър, сякаш като да изглежда, че мнозинство е този тип по-радикално, по-мислене, по-към антипод на либералното. Защото натам може би ще тръгне, казвате, Пеевски. Виждаме го през законодателство, подкрепане от Има такъв народ и от БСП и от ГЕРБ. Виждаме го и, разбира се, на терена на Възраждане, Величие и Меч. Това ли е всъщност същината на български избирател?
Тук имаме световна тенденция на така да скажем, на отлив от глобализацията, т.е. на обратно затваряне по места, на събуждане на политиката в национални термини. И България не прави изключение от това. Радикалният популизъм е част от тази риторика. Ние имаме и при Тръмп, нали? Нямаме. Не е само...
Да, там процедурите са съвсем различни.
Ами, ще видим.
Да,
нека,
добре, да.
Трудно ми е да говоря за американска
добре,
политика.
Добре, няма да влизаме, че нямаме и време, но...
Да. Но със всеки
дали
случай...
Дали ще сме карикатура на това, което се случва в света, искам да кажа?
Ами, ние сме някакси леко карикатурни и умерени включително в национализма си. Тоест, няма го този радикален фашистски плам, който припламва на много места по света в момента. Той дори и Костадинов не успява да го възпроизведе, да го инсценира по радикален начин. Колкото и да плаши, че ще отваря Белене, ще праща в затвора, все пак, нали, през Костадинов имаме най-радикалния говор тук, на българската политическа сцена. Той си позволява да раздава присъди от първо лице, все едно, че управлява държавата.
И слава Богу, бих казал, че го нямаме в степен на този вид фашизоидно поведение. Последно изречение.
Да, но дори Костадинов не си позволява примерно чист расизъм. Срещу циганите, срещу турците и така нататък. Така че не е умерена, смекчена и до някъде гротескен българският национализъм.
По-български. Благодаря ви много за гостуването, философа Димитър Вацов в студиото на Политически некоректно. Трябва ли да отпаднат депутатските имунитети, ви попитахме днес. Ето резултатите от анкетата. 84% от гласувалите във Фейсбук смятат, че да. На това мнение са и 80% от гласувалите в Инстаграм и 100% в Трец, 80% в Екс. А от България сега отиваме във Венеция с Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Като в приказките, три дни продължиха празненствата за определената за сватба на века. Тази на милиардера Джеф Безос и избраницата му Лорен Санчес, вече Безос. Двойката се врече в Венеция, на остров Сан-Джорджо, където се намира монументален комплекс от 16 век, проектиран от архитекта Андреа Паладио и който разполага с емблематична камбанария, която е изображение на венецианския силует. Сватбата се проведе при засилена охрана и много малко от случващото се стана достояние на обществеността, отбеляза кореспондентката на телевизия ABC Маги Рули.
Събитието ще е на остров Сан-Джорджо. Видяхме полицейска лодка да обикаля острова в последните дни. Неотдавна там се проведе и срещата на G7, така че мястото се използва за подобни важни събития с влиятелни хора, защото може да бъде защитено. Освен това е много уединено.
Опра Уинфри, Бил Гейтс, Иванка Тръмп, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, семейство Кардашиан бяха само малка част от около 250-те отбрани гости на церемонията. Не липсваше дори кралско присъствие. Йорданската кралица Рания също уважи събитието, което по първоначални оценки струва около 50 милиона долара. Според съобщенията, булката е носила 27 различни рокли през трите дни, а екипът и от стилисти включва главната редакторка на Vogue Анна Уинтур.
Моментът е наистина невероятен с толкова много от най-богатите и влиятелни хора в света, събрали се във Венеция. Рядко се случва толкова знаково събитие в такъв исторически град.
Над 90 частни самолета са кацнали на летищата в Тревизо и Венеция. Според заместник кмета на града Лагуна, Симоне Вентурини обаче, не е предприемано нищо специално за събитието, нито е осигурявана допълнителна охрана. Той съобщи, че Безос е дарил около 3 милиона евро на града в знак на благодарност и подкрепа. Според критиците обаче, дарението на Безос, чието състояние се оценява на 231 милиарда долара, е просто капка в морето. Вентурини изрази надежда, че сватбата ще рекламира Венеция като сватбена дестинация, но церемонията предизвика протести от различни групи, които я разглеждат като знак за нарастващото неравенство между заможни и бедни. Журналистката Маги Рули е на противоположното мнение.
Няколко стотин души са. Като цяло туристите се движат свободно из Венеция. Говорихме и с местни хора, които казаха, че са доволни, че сватбата се провежда тук. Един мъж от хотелския бизнес дори заяви, че резервациите са се увеличили.
Много венецианци и активисти не бяха във възторг от пристигането на Безос и неговите гости. Десетки организации, включително защитници на жилищното строителство, антикруизни кораби и университетски групи се обединиха, за да протестират срещу многодневното събитие под мотото «Няма място за Безос». Игра на думи, отнасяща се и до неотдавнашния и многократно усмиван космически полет на булката. Жители и туристи организираха малки протести, разгъвайки плакати срещу Безос на емблематични венециански места, като площад Сан Марко и моста Риалто. Критиците посочват трудовите практики на Амазон, продължаващите данъчни спорове с европейските правителства и политическите асоциации на Безос като причини за безпокойство.
Мислят си, че могат да купят целия град и да го използват като играчка, както им скимне. Но във Венеция живеят хора и нямат нужда от това. Амазон е експлоатация на хората, на труда, на децата. Амазон е една огромна фабрика за разрушение на територии, хора и труд.
Тук сме, защото Безос представлява своя модел. Моделът Амазон, основан на експлоатация на хора и земя. Хората като него имат огромно икономическо, но и политическо влияние върху планетата Земя. Виждаме дори подкрепа от администрацията на Тръмп, с факта, че роднините на Тръмп присъстват.
Активистите също твърдят, че сватбата на Безос е пример за по-широки провали в общинското управление, докато жителите се оплакват, че тя е пример за начина, по който техните нужди се пренебрегват в ерата на масовия туризъм. Заради прекомерния туризъм населението на Венеция бързо намалява. По последни данни, жителите на историческия център на града, който е съставен от над 100 острова, свързани с пешеходни мостове и пресечени от известните му канали, наброяват около 48 000 души. Според протестиращите, управата на града не прави достатъчно да го защити.
Посланието, което искаме да отправим, е, че Венеция устоява, не е мъртъв град и не се оставя на турмоза, упражняван от кмета върху гражданите. Той не прави това, което е в интерес на жителите, а брани само собствения си интерес и интересите на туризма. Забравя обаче, че Венеция е най-вече град, населен с хора, и за това сме тук да протестираме. Смятаме, че Венеция трябва да остане място годно за живеене.
банке ди questo капитализмо.
Наглият и безпощаден капитализъм навлиза в градовете ни, в домовете, затваря площадите, улиците и училищата за обикновените граждани, за да направи място за хора, които нямат нищо общо с тези градове. Те не ни обогатяват, а сключват сделки, които ние отхвърляме категорично.
Холивудската актриса Чарлиз Терон също се изказа остро за пишната сватба на милиардера. 49-годишната актриса отправи откровенна критика към елита, събрал се за тридневните тържества в Венеция. Мисля, че може би сме единствените хора, които не получиха покана за сватбата на Безос, но това е добре, защото те са ужасни, а ние сме готини, каза Терон с безизразен тон.
Интересни времена.
Дочуване до другата събота.